Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Мінаховы здароўя расказала, як будзе ажыццяўляцца планавая дапамога. У МУЗ Германіі расказалі, як выглядае схема беларускага транзіту мігрантаў. Святлана Ціханоўская дала інтэрв'ю радыёстанцыі «Эхо Москвы». А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністерства аховы здароўя прыняло комплекс мер, каб не дапусціць зніжэння планавай медыцынскай дапамогі грамадзянам, паведамляе міністэрства. Пажылым асобам і інвалідам арганізаваныя тэлефонныя лініі для кансультацый па пытаннях COVID-19 і замовы рэцэптаў на лекі. У загадзе Міністэрства аховы здароўя адзначаецца, што ў паліклініках за адзін дзень можна будзе здаць агульныя аналізы, зрабіць флюраграфію і ЭКГ. Пры гэтым у краіне вяртаецца планавая стаматалагічная дапамога і скрынінг раку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У выніку апытанняў нелегалаў у нямецкіх праваахоўных органаў склалася дакладнае ўяўленне пра тое, як менавіта працуе беларускі транзіт, паведамляе Deutsche Welle. Уцікачы прыбываюць у Беларусь па паветры. Перад ад'ездам кліент пераводзіць ад 4 до 12 тысяч долараў на дэпазітны рахунак. У Мінску, калі набіраецца група, іх адвозяць да заходняй мяжы. Ужо на польскім баку уцікачы з дапамогай геалакацыі ў смартфоне вызначаюць месцазнаходжанне чалавека, які павязе іх далей на захад. На грузавым фургоне, у кузаў якога набіваецца па 30-40 чалавек, бежанцаў вязуць да мяжы з Германіяй. Апошні этап – польска-нямецкая мяжа. Яе пераходзяць і пешу, і на таксі, і на грамадскім транспарце. Ужо на нямецкім баку уцікачы робяць селфі у якасці доказу паспяховага прыбыцця ў Германію. Пасля гэтага арганізатар падарожжа атрымлівае грошы з таго самага дэпазітнага рахунку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская дала інтэрв'ю радыёстанцыі «Эхо Москвы». На яе сайце і ў соцсетках спачатку з'явіліся вытрымкі, а пасля і ўся гутарка. У прыватнасці лідарка беларускай апазіцыі распавяла, што не збіраецца больш удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Яна пакуль не рашаецца прыехаць у Расію, паколькі аб'яўлена ў вышук і не магла б у РФ адчуваць сябе ў бяспецы. Ціханоўская нагадала, што беларусаў, якія выехалі на тэрыторыю Расіі, экстрадуюць вельмі лёгка. Адразу пасля выбараў Святлана Ціханоўская і яе прадстаўнікі неаднаразова заяўлялі пра гатоўнасць і жаданне выйсці на кантакт з уладамі Расіі, але Масква падтрымлівала Лукашэнку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сайты беларускай газеты «Новы час» і тэлеканала «Настаящее время» перасталі адкрывацца ў Беларусі. З-за мяжы праз VPN яны дасяжныя. Раней выпуск газеты «Новы час» быў прыпынены. Друкарні адмовіліся яе друкаваць, а Белсаюз друк распаўсюджваць. А нядаўна ў офісі і дома ў кіраўніку «Новага часу» былі в обшукі. Сілавікі прыходзілі да галоўнага рэдактара выдання Аксаны Колб, намесніка рэдактара Сергея Пульшы, фотокорэспандэнта Дмітрая Дмітрыева. Пазней стала вядома, што ў Беларусі таксама перастаў адкрывацца сайт Deutsche Welle.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вышэйшы дзяржаўны савет саюзнай дзяржавы 4 лістапада адбудзецца, пацвердзіў Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы ў Мінску з генеральным пракурорам Расіі Ігарам Красновым. Мы напярэдадні вельмі важнай падзеі з вамі сустракаемся. 4 лістапада мы правядзём дзяржсавет. Рашучы крок у нашай інтэграцыі, цытуе Лукашэнку Белта. Звяртаючыся да госця, ён сказаў, што вы прыехалі не ў чужую краіну, вы наогул прыехалі як да сябе дадому. Пры гэтым Лукашэнка заўважыў, што ў СМІ імкнуліся апошнім часам забіць клін паміж краінамі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.